Domnule ministru, credeți că Rusia are la îndemână pârghii pentru a întoarce Republica Moldova din drumul spre Uniunea Europeană, înainte de summitul de la Vilnius sau după aceea, înainte de încheierea definitivă a acordurilor?
Ceea ce contează, în primul rând, este voința legitimă și suverană a Republicii Moldova în ceea ce privește traseul european de apropiere de Uniunea Europeană în perspectiva unei, sperăm și susținem noi în România, unei viitoare aderări la Uniunea Europeană. E o decizie pe care Republica Moldova a luat-o. Guvernul Republicii Moldova promovează constant această linie de acțiune și asta este cel mai important lucru. Pentru că în baza voinței politice, procesul de reforme interne a avansat și avansează. Asta înseamnă, în primul rând, fundamentul democratic, legislativ, instituțional, pe model european. Ori acest proces, care treptat devine irreversibil și care beneficiază de susținerea Uniunii Europene, este cel care până la urmă confirmă direcția. Nimeni nu neagă că Federația Rusă are propriile sale interese în spațiul estic. Ar fi nerealist și incorrect să nu spunem public acest lucru. Pe de altă parte, orice formă de modalitate de măsuri restrictive sau chiar embargo, fie asupra vinurilor moldovenești, fie asupra altor produse care sunt importante, agricultura este importantă pentru Republica Moldova, fie alt tip de măsuri, nu pot în ultimă instanță decât să provoace o anumită iritare și eu personal consider ca fiind o măsură le consider ca fiind măsuri neinspirate. De altfel, acest tip de măsuri au generat o contrareacție în interiorul Uniunii Europene, o mai mare solidaritate a statelor membre și s-a și văzut, de altfel, prin adoptarea foarte rapidă a unui mecanism de deschidere a pieței europene pentru vinurile moldovenești și acest mecanism urmează să fie confirmat și de Parlamentul European, astfel încât eu personal nu văd, datorită acestui angajament a Republicii Moldova pe relația cu Uniunea Europeană, să fie riscuri în schimbarea unei decizii.
Când spuneți că Rusia are într-adevăr interese în Republica Moldova, la ce vă gândiți?
În primul rând, acel atât de mult invocat proiect al Uniunii Vamale, care este promovat de către Moscova la nivelul mai multor state din regiunea sa. Până la urmă, fiecare și adoptă decizia suverană de a fi parte dintr-un sistem sau altul. Noi am privit cu mare interes decizia suverană a Republicii Moldova de a fi asociată politic și economic cu Uniunea Europeană și, în mod firesc, alături de mulți alți parteneri europeni, susținem foarte ferm această orientare.
Transnistria ar putea fi folosită ca piedică în această...
Scuzați-mă, deci intrăm în alt tip de întrebări care nu erau discutate. Dacă doriți, putem să dezvoltăm.
Pun această întrebare pentru că vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a spus la începutul lunii septembrie, când a făcut o vizită în Republica Moldova, că Republica Moldova și-ar putea pierde stabilitatea dacă cumva s-ar gândi să adere la NATO și, în orice caz, și-ar pierde Transnistria dacă ar semna acordurile de asociere cu Uniunea Europeană.
Da, nu doresc să intru în speculațiile de acest tip și într-un anumit tip de retorică politică care este cunoscută în cazul oficialului rus pe care l-ați menționat. Ceea ce este mai important este faptul că mecanismul 5+2, chiar dacă nu a avansat pe fond, pe subiectele politice mai complexe, mai sensibile, s-a desfășurat în ultimul an cu o anumită regularitate. Faptul că există contacte directe între domnul prim-ministru Iurie Leancă și Șefciuc sunt lucruri care contează în dialogul respectiv. Altfel spus, Republica Moldova, inclusiv cu regiunea sa transnistreană, este angajată într-un proces european pe care noi și România și celelalte state europene îl susțin în integralitatea sa.
Știți că înainte de Vilnius, cu câteva luni, deja au început tot felul de provocări în interiorul Republicii Moldova la așa numită graniță cu această regiune transnistreană?
Da, suntem la curent cu acest tip de tentații sau de provocări. Este un lucru extrem de pozitiv faptul că Guvernul Republicii Moldova gestionează cu înțelepciune politică aceste lucruri, pentru că trebuie evitate efectiv orice formă de escaladare sau de tensiune înainte de summitul de la Vilnius, evident și după summitul de la Vilnius, dar înainte de summitul de la Vilnius, pentru a permite adoptarea fără tulburări a unei decizii pozitive în favoarea Republicii Moldova.
Există și o altă serie de intimidări pe care le folosește Rusia. Ați pomenit mai devreme de embargoul împotriva vinurilor rusești, dar există și împotriva emigrației moldovenilor în Rusia. Cum pot fi oprite aceste intimidări?
În primul rând, asta țin de dialogul politic bilateral între Chișinău și Moscova și știu că există un astfel de dialog între cele două guverne. Există și mecanisme ale Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește măsurile restrictive economice impuse de Federația Rusă și știu de asemenea că aceste mecanisme sunt utilizate și sunt promovate de Guvernul Republicii Moldova. Astfel încât noi nu putem decât să sperăm că pe calea unui dialog politic normal se poate avansa spre calmarea acestui tip de tentații.
S-a vorbit foarte mult despre interconectarea dintre România și Republica Moldova a conductei de gaz Iași-Ungheni. Construcția e la început, e posibil să nu se termine în termenul promis. Pe de altă parte, Rogozin le-a spus moldovenilor, sperăm să nu înghețați la iarnă. Credeți că a glumit?
Acest tip de amenințări sunt contraproductive și nu intră în cadrul unui spirit normal de dialog între două țări. Știm foarte bine cât de importantă este pentru orice țară independența energetică și asigurarea unei multitudini de surse de aprovizionare pentru activitatea economică, pentru proprii cetățeni. Ăsta este motivul pentru care la nivelul Uniunii Europene, Comisiei Europene și la nivelul nostru al României am privit cu foarte mare atenție și am răspuns solicitărilor Republicii Moldova de a oferi alternative energetice pentru Republica Moldova. Cei care au obiceiul de a comenta și eventual de a critica în această perioadă ritmul lucrărilor la conducta și la interconectarea de gaz, le-aș aduce aminte celor din România că foarte mulți ani n-au făcut nimic și faptul că actualul guvern reușește să promoveze în mod constant și foarte clar acest proiect de interconectare a gazelor concomitent cu un alt proiect de interconectare electrică, a energiei electrice, sunt măsuri care vin efectiv în sprijinul Republicii Moldova. Contractul și obligațiile prevăzute în contract pentru constructor sunt foarte clare pentru ca în cursul lunii decembrie să finalizeze această construcție. Să nu uităm până la alta că nu vorbim de un segment foarte lung, în realitate, până la punctul de frontieră cu Republica Moldova. Deci eu sunt încrezător că lucrările așa cum au fost ele proiectate pe baza unui calendar foarte clar, cu pași, cu termene, acest calendar să fie respectat.
Ce ar putea face România pentru Republica Moldova în situația ipotetică în care s-ar închide robinetul de gaz dinspre Rusia?
Sper să nu se ajungă la o astfel de măsură, așa că prefer să nu comentez situații ipotetice. Noi ne facem datoria în a promova această interconectare și, practic, racordare la rețeaua europeană, atât pentru în ceea ce privește gazul, cât și energia electrică.
Deputatul Eugen Tomac, original din Republica Moldova, spunea că Uniunea Europeană ar putea răspunde unor astfel de intimidări ale Rusiei prin neparticiparea la Olimpiada de la Sochi. Vi se pare plauzibil?
Da, n-aș comenta la nivelul meu de ministru de externe comentariile neprofesioniste, pentru că astfel de chestiuni nu se pun în astfel de termeni. Ceea ce este important este în cadrul actualelor discuții dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă pe calea dialogului, care nu e un dialog întotdeauna simplu. Sunt și interese divergente, sunt și chestiuni de principiu și valori și principii ale Uniunii Europene la care noi europenii ținem atunci când dialogăm cu Federația Rusă. Interesul este de a găsi formula pentru încheierea unui nou acord cadru de cooperare. Există un parteneriat al Uniunii Europene cu Federația Rusă. Sunt interese politice, sunt interese economice și comerciale foarte importante, teme legate de energie, teme legate de libera circulație, de vize. Deci dialogul pe ansamblu este pozitiv, iar genul ăsta de retaliere la care se face referire în mod neprofesionist nu intră în logica dialogului european cu Federația Rusă.
Scenariul boicotului Olimpiadei de la Sochi este vehiculat și de mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv de la Bruxelles. De aceea vreau să vă întreb, până la urmă, această Olimpiadă este patronată de Vladimir Putin, face parte din puterea Rusiei, cumva, puterea soft a Rusiei. Se poate delimita sportul de politică în cazul
acesta? Cred că
am
depășit perioada războiului rece în mod evident atunci când participările la Olimpiade se făceau pe criterii ideologice sau de apartenență la un bloc sau altul. Organizațiile neguvernamentale sunt libere să exprime, asta este rolul lor într-o societate democratică. Nu ați auzit însă lideri europeni mergând pe astfel de variante.
Există în interiorul Uniunii Europene voci care cer amânarea semnării, parafării acordurilor de asociere și liber schimb cu Republica Moldova?
Nu, n-am înregistrat astfel de lor de poziție. Există un interes din partea tuturor ca efortul de reforme interne să continue și înainte de summitul de la Vilnius și după summitul de la Vilnius, pentru că momentul summitului trebuie să reprezinte, spuneam, un succes pentru Chișinău prin parafarea acordului de asociere și acordului de liber schimb, dar ce urmează după summit este cel puțin la fel de important. Programarea semnării, sunt niște proceduri tehnice legate de traducerea, verificarea conformității textelor în toate limbile oficiale, vorbind de componenta juridică de verificare, deci în mod obiectiv sunt niște proceduri de parcurs. E important să fie programată în timp util, cel târziu la începutul toamnei lui 2014, momentul semnării, astfel încât să poată deja începe procedura de ratificare să fie finalizată în Parlamentul Republicii Moldova, să fie finalizată ratificarea în Parlamentul României. Suntem extrem de interesați să fim în fruntea grupului de state care ratifică acest acord, astfel încât să poată reprezenta un punct de sprijin pentru continuitatea guvernului de la Chișinău, un guvern cu orientare pro-europeană, în tot ceea ce va avea de făcut și în anii următori.
Dar în privința Ucrainei sau a Georgiei există reticențe?
Știm bine discuțiile legate de criterii și de condiționalitățile care sunt firești într-o astfel de dialog bilateral între Uniunea Europeană și fiecare dintre partenerii săi. Cunoaștem discuțiile în ceea ce privește Ucraina și cunoaștem așteptările foarte clar exprimate din partea Uniunii Europene față de Ucraina. Există în același timp și progrese care trebuie menționate din partea Ucrainei. Pot să vă spun că și din punctul de vedere al cooperării și cu alte organizații europene, și un lucru important, de exemplu cu Consiliul Europei și cu Comisia de la Veneția, Ucraina a avansat prin îndeplinirea anumitor proiecte, condiționalități, ceea ce este un lucru pozitiv. Și din această perspectivă, la nivelul României, care a fost interesată permanent de traseul european al Ucrainei și a susținut politic acest traseu european, suntem interesați ca acele condiții necesare să fie întrunite pentru semnarea efectivă a acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană cu ocazia summitului de la Vilnius. Este o decizie majoră pe care România o susține.
De pildă, dacă nu se rezolvă cazul Timoshenko, e posibil ca Ucraina să nu apuce să se semneze la Vilnius?
Este, mai avem încă timp până la momentul summitului de la Vilnius pentru a discuta ce se va întâmpla dacă. Eu am luat notă, ca și mulți alți colegi europeni, cu interes de faptul că există posibilitatea adoptării unei legi în Parlamentul ucrainean. Acest lucru a fost confirmat în mod public și, odată adoptată această lege, președintele Ucrainei să o și aprobe, să o promulge, ceea ce ar putea constitui o evoluție foarte, foarte importantă. Cert este că până la momentul summitului de la Vilnius se așteaptă într-adevăr pași concreți, inclusiv în ceea ce privește acest subiect important. Subliniez încă o dată, pentru că avem în vedere și un interes major al României, Ucraina fiind cel mai mare vecin al țării noastre la granița de nord-est, ne dorim cu sinceritate să putem asista la acest moment important al semnării acordului de asociere cu Ucraina.
Există precedentul Armeniei care...
Scuzați-mă, Georgia.
Da.
În ceea ce privește Georgia, România a susținut constant în toți acești ani traseul său european și euroatlantic. Noi considerăm că Georgia merită să parafeze la rândul său acordul de asociere cu ocazia summitului de la Vilnius. De altfel, o voi primi în vizită pe doamna ministru a afacerilor externe a Georgiei în perioada următoarelor săptămâni și România își va menține această poziție de susținere constantă a Georgiei.
Există precedentul Armeniei, țară care s-a retras din cursa spre Uniunea Europeană, preferând Uniunea Eurasiatică sub presiunea Moscovei. E un punct pierdut de Uniunea Europeană?
Este o decizie luată de conducerea politică a Armeniei. Există și dezamăgire, pentru că acest lucru a fost adoptat, această decizie a fost adoptată fără ca partenerii europeni să fie în prealabil avertizați. Cred că, în egală măsură, interesul de a avea în continuare un dialog politic, poate și economic, din partea Uniunii Europene cu Armenia, el există în continuare. România este deschisă pentru a continua acest dialog.
Ce rețiunile și o veți avea, spunea Traian Băsescu de curând. Această declarație, credeți că e o bază pentru un viitor al celor două state?
Cred că, dincolo de declarațiile politice pe care le mai auzim așa din când în când, inclusiv în momente preelectorale sau electorale importante, dincolo de aceste declarații care pot eventual să mai dea și oxigen opoziției comuniste din Republica Moldova înaintea unor alegeri de asemenea de extrem de mare importanță legislativă în Republica Moldova, ce este mai important este acțiunea. Acțiunea de integrare politică, economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, regăsirea acelei identități europene legitime și a vocației europene pe care cetățenii Republicii Moldova o au. Faptul că ne vom putea regăsi în viitor ca o familie unită și noi românii cu frații noștri moldoveni de dincolo de Prut în Uniunea Europeană sunt niște perspective la care trebuie să lucrăm în primul rând. Putem face orice fel de declarații, putem să câștigăm simpatia electorilor de dincolo de Prut, putem să chiar să fim foarte, foarte feri și foarte aspri în declarațiile politice, contează mai mult acțiunea. Pentru că, dincolo de unele declarații politice foarte frumoase pe care le-am tot auzit în acești ani pe la București, prea multă acțiune concretă n-am remarcat. Și o spun ca fiind un om care sunt extrem de atent și de devotat cauzei de susținere a Republicii Moldova de ani de zile. Simt în sfârșit faptul că se mișcă lucrurile în direcția cea bună, cu o integrare economică, cu proiecte legate de infrastructură, cu chestiuni care țin de independența energetică, de schimburi economice, de asociere politică și economică la Uniunea Europeană. Acestea sunt realitățile de care Republica Moldova are nevoie și timpul va da răspunsul său la toate întrebările.
Nu de mult a venit în România un apropiat al cancelarei Angela Merkel, Philip Misfelder, care a transmis un mesaj oarecum politic în care spunea România trebuie să-și îndeplinească promisiunea făcută în 2010 de a semna tratatul de frontieră cu Republica Moldova. Și Chișinău pare să-și dorească semnarea acestui tratat. De ce ezită România?
Dacă aceasta a fost formula, înseamnă că lumea nu este la curent cu faptul că acest tratat a fost semnat de mai multă vreme. Dacă vorbim de ratificarea acestui tratat, ceea ce este altceva, atunci trebuie să vă spun că la nivelul Guvernului României această procedură a fost îndeplinită, aprobarea legii de ratificare de mai multă vreme și potrivit legii tratatelor din România, fiind acel domeniu specific de reglementare, proiectul de lege a fost transmis administrației prezidențiale, care, potrivit competențelor legale, are obligația de a examina și de a lua eventual decizia transmiterii acestui proiect de lege de ratificare a acordului respectiv la Parlament. Ceea ce administrația prezidențială deocamdată nu a făcut, înțeleg, pentru că nu a terminat încă de examinat, de făcut evaluarea acestui proiect legislativ. Sperăm ca lucrurile să avanseze din acest punct de vedere, pentru că, pe fond, acest acord este un acord normal, firesc, care permite gestionarea problemelor tehnice de frontieră. Este nevoie și de o astfel de formulă juridică de cooperare în gestionarea unor probleme firești la o linie de frontieră.
Traian Băsescu argumenta refuzul României de a încheia un tratat de frontieră cu Republica Moldova prin dorința de a nu consfinți pactul Ribbentrop-Molotov.
Fiecare este liber și, bineînțeles că respect opinia președintelui, putem vorbi de simbolistică. Conținutul tratatului se referă, de fapt, la gestionarea unor aspecte tehnice la punctele de
Dar în același timp recunoaște și granița existentă între cele două state.
Asta este o discuție ipotetică. Noi nu putem schimba acum, nu putem schimba niște realități consfințite prin apariția statului independent Republica Moldova. Pe de altă parte, spuneam, este decizia suverană a oricărui popor, a oricărui stat de a-și alege soarta și direcția pe care o dorește. Ea poate fi în orice fel de direcție. Deci, din acest punct de vedere, este, la acest moment, este mai important să putem sprijini consolidarea identității europene și a direcției europene până la a discuta alte eventuale importante, adevărat, posibilități.
Aș vrea să vă mai întreb, domnule ministru, în legătură cu faptul că Uniunea Europeană a stabilit un set de proiecte energetice cu țări din Uniunea Europeană, dar și cu țări partenere, cum este Ucraina. Pe listă apare și România, însă nu apare Moldova în niciun fel. Credeți că România va putea în viitor să găsească modalități de a face și alte proiecte energetice cu Republica Moldova?
În primul rând, vreau să vă spun că statele din vecinătatea Uniunii Europene, cele care au fost direct interesate de o serie de proiecte, s-au manifestat ele însele foarte activ din acest punct de vedere. Deci eu încurajez în primul rând Guvernul Republicii Moldova să fie activ pe această temă. În egală măsură, vreau să vă spun că vorbim doar de o primă lectură. Este un prim proiect, va fi completat, va fi îmbogățit, deci există posibilități foarte clare de a adăuga o serie de proiecte importante pe această listă pentru Republica Moldova, în mod evident că România va susține acest lucru.
Ministerul de Externe din România are proiecte concrete în Republica Moldova, cu Republica Moldova?
Sugestia mea este să putem parcurge activitatea Ministerului de Externe, care este publică și pusă pe site, în tot ceea ce privește, în primul rând, asistența pentru dezvoltare. Și aici vorbim de milioane și milioane de euro care, pe parcursul ultimilor ani, au fost investite din bugetul Ministerului Afaceri Externe pentru diferite proiecte alocate Republicii Moldova. De altfel, este primul stat care face parte din bugetul pe care Ministerul Afaceri Externe îl are pentru asistența pentru dezvoltare și vom continua să promovăm aceste proiecte. Trec peste faptul că nu există acțiune de politică externă sau acțiune politică europeană a României prin Ministerul de Externe în care să nu încercăm să racordăm sau să promovăm interesele Republicii Moldova. Vă dau un singur exemplu. În 28-29 octombrie vom organiza împreună cu Comisia Europeană la București cea de-a doua ediție a Forumului Dunărean legat de strategia Dunării, care știți bine este un instrument important al Uniunii Europene, aprobat, adoptat în baza inițiativei comune a României și Austriei. vor fi prezenți miniștri de externe, miniștri importanți din statele dunărene sau din regiuni dunărene, inclusiv din diferite landuri din Germania. Va fi prezent comisarul european Hahn, competent în domeniul ăsta. Vor fi prezent miniștrii dezvoltării regionale din mai multe state. Sunt bucuros să confirm faptul că Guvernul Republicii Moldova va fi prezent la această importantă reuniune printr-un ministru și un adjunct de ministru. De ce menționez acest lucru? Pentru că acest forum dunărean promovează o serie de proiecte concrete legate de infrastructură, de navigabilitate, legate de comerț, legate de turism, de schimburi interumane în această regiune. Republica Moldova are șansa, deși nu este membra Uniunii Europene, să intre în aceste proiecte finanțate din bugetul Uniunii Europene, ceea ce reprezintă o șansă de dezvoltare.
Dar asta depinde de capacitatea Republicii Moldova de a depune proiecte și în acest caz și în precedentul despre care am discutat în chestiunea energetică?
Cu siguranță da, dar aici trebuie să vă spun că noi am cooperat fructuos și există un mecanism de cooperare la nivelul coordonatorilor naționali din forumul SUERD, așa se numește, și lucrăm împreună pentru a putea promova, construi și a promova acest tip de proiecte. Evident că suntem dispuși să acordăm toată asistența necesară Guvernului Moldovean pentru a promova acest tip de proiecte.
Depinde de susținerea României ca Republica Moldova să aibă acces la unele dintre ele?
Depinde, în primul rând, de efortul Republicii Moldova în a creiona și a promova acest tip de proiecte și, evident, depinde de colaborarea, cooperarea din partea altor state direct interesate, în primul rând România.
Vă mulțumesc frumos, doamna Perendușa, îmi face semne disperate să mă opresc.
Ferme.